Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов шартты түрде бостандыққа шықты. 2009 жылдың тамыз айында Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовке жала жапты деген айыппен бір жылға сотталған Алпамыс Бектұрғановқа кейіннен кітаптарын облыс кітапханаларына сатуда қызметін асыра пайдаланды деген айыппен тағы 3 жылдық түрме жазасы кесілген еді. Шартты түрде бостандыққа мерзімінен бұрын шыққан Алпамыс Бектұрғанов Азаттық радиосына берген сұхбатында өз құқығын қалпына келтіруге күш салатынын және өзінің кінәсіздігін айтып отыр. Сұхбатты Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізген болатын.
33 қыркүйек күні мен еркіндікке шықтым. Шартты түрде мерзімінен бұрын еркіндікке шықтым. Сонымен қазір мен сол еркіндікте жүрмін.
Өзіңізге байланысты, қозғалған іске байланысты қандай ойда сіз қазір? Қайтадан құқығыңызды қалпына келтіру ойыңызда жоқ па, уақытыңыз біткеннен кейін?
Міндетті түрде. Таза, пиғылды, адал, ниетті адам ретінде мен өзімнің азаматтық арымды, мемлекеттік қызметкер ретіндегі арнамысымды қорғауға барымды саламын. Мен өзімді кінәлімін деп есептемеймін. Жалғыз мен емес, мына көшеде еңкейген қария мен жастарға дейін келіп бетінен сүйіп жатырмын, ешқайсысын танымаймын. Ағабыз, мен біргеміз, сіздікі әділдікті. Сондықтан мен әділдіктің, қай кезде де әділдіктің жеңіс құратынына, салтанат құратынына мен сенемін. Сондықтан әділдік жолында әлде де қызмет істеймін деп есептеймін. Мен мемлекеттік қызметке қайтып келетініме сенімдімін.
Аға, содан кейін жалпы қамауда болған кезіңізде қандай да бір қысымға, арандатушылыққа болған жоқ па?
Бұл мәселе төңірегінде әңгіме кейінірек, кейіннен кейінірек әңгімелесеміз. Жазылған кітаптарым бар, ол жөнінде де айтамын, көп нәрсе кейінге қалсын. Өйткені мен бүгін ғана босап тұрып, қолымдастарға көтеріп жүрмегім келмейді.
Содан кейін сіз қамауға алынғаннан кейін Жазушылар одағы тарапынан сіз одақтың мүшелігінен шығарды және қаламгер әріптестеріңіз әртүрлі пікір айтты. Осыған қалай қарайсыз өзіңіз, көзқарасыңыз?
Керуен көшеде деген бар. Сондықтан мен өлгенде жазушылардың осындай мені қатарына шығарып тастап дегеніне мен ешқандай да қапаланбаймын. Олар жаңағы сарайдың ақыны, сарайдың жазушылары болып қала бермек. Ә, мен халықтың ортасында жүрген жазушымын. Мен халықтың үндісін, халықтың жүрегіндегі репрезентативті адаммын. Оны айтпаған жазушы жазушы ма? Сондықтан мен оларды мен шығарып жіберді екенді ешқандай қиналып отырған жоқпын. Ол бір. Екіншіден, секретариаттың болмаса жаңағы пленумның қаулысы бойынша мені егер жазушылардан шығарса, олар менің үйіме мен көріп қалғаным жоқ. Менің семьям бар, жанұям бар, бала шағам бар. Менің үйіме хабар жіберу керек еді. Сені жазушылар одағына шығарылдым осындай уақытта деп. Сондықтан олардың мен ешкімді өлтіргенім жоқ, ешкімді қинағаным жоқ, ешкімді зорлағаным жоқ. Әкімге қарсы сөйледім деп. Әкім ол да адам, ол да пенде, ол президенттің қойған адамы. Сондықтан ол президентке адал болу керек, адал қызмет жасау керек. Ол адалдығын істемеді, соны мен көрсетіп бердім. Ал бұл жерден бұны айналдырып кетті, мен нені отырғызтымды. Мен сондықтан жаңағы жазушыларды осылай істегеніме қиналмаймын. Одан кейін Нұр Отан партиясынан да шығарды дейді. Нұр Отан партиясының бұрынғы хатшысы менен кездестім. Қазір ол да жұмыстан кетіп басқа жерде қызмет істеп жатыр екен. Ол айтады, сіздің айтуыңыз дұрыс деді. Мен айттым, егер менен сол Нұр Отан партиясынан шығарсаңыз, сізге неге бір бүт қағаз жібермедім деп, тілдей қағаз. Сізді осылай партия қатарынан шығардық осындай себептермен деп. Сол сияқты жазушылар одағы да маған үйге қатысып жіберген жоқ. Сізді жазушылар одағынан шығардық осындай себептермен деп. Сондықтан мен олардың үргеніне ешқандай пысқырмаймын да. Қазір өте сақ өзіммен өзім жүрмін.
Қазақстаннан көңіліңіз қалып, бір шетелге кетіп қалу ойыңызда жоқ па? Болашақта.
Өте орынды ойып отырсың. Елін сатқан азамат, елін тастаған азамат, топырағынан қашқан азамат, азамат емес. Ол үшін де азапталсам да, қиналсам да, өзімнің топырағымда өлем, өзімнің топырағымда көмілем. Сондықтан мен ешқандай шетелді аңсамаймын, ешқайда мен барамын деп ойламаймын. Мен өзімнің бала шағамның алдында, туысқандарымның алдында, халқымның алдында арым таза. Сондықтан мен өз таза адам арым тазалар болып тұрып, мен өзімнің топырағымда неге азаландасын? Азаландыға болмайды. Сондықтан мен өзімнің топырағымда, өзімнің елімде жүрем. Елім мені далаға жібермейді, халқым мені далаға тастамайды деп ойлаймын.
Бұл денсаулығыңыз дұрыс қой бәрі, иә?
Ең бірінші кезекте мен денсаулығымды күттім. Өзімді өзім күткенім арқылы аузыма берік болуыма байланысты осылай шықтым. Басқа салғанды көтеру керек, мойынменен көтердім, күттім. Заңның өзі осылай ағыммен келеді, заңда өзінің ағыммен келеді. Мен ағыммен келдім, өзімнің заң бойынша босауға дейін өзімнің енді күттім мерзімімді. Міне мерзімімде шықтым. Ендігі мәселе мен ең бірінші мен ақталу мәселесін, өзімнің жаңағы қызметке қайта оралу мәселесін ойладым.
Әңгімеңізге рахмет.
Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.